Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Και τον συντονιστή της εκλογικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Καλημέρα κύριε Τεμπονέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Θα ξεκινήσω βέβαια από το θέμα της υγείας, από το θέμα του ΕΚΑΒ και από τα περιστατικά που ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες. Το περιστατικό με την 63χρονη γυναίκα στην ΚΟ που πέθανε στην καρότσα ενός φορτηγού καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο, αλλά και με το άλλο τραγικό περιστατικό, και μιλώ βέβαια για τη 19χρονη έγκυο γυναίκα που έχασε τη ζωή της και αυτή και το παιδί της και πάλι από καθυστέρηση, μεγάλη καθυστέρηση άφιξης του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Κύριε Πλεύρη, κύριε Υπουργέ, από εσάς θα ξεκινήσω. Ήσασταν μέχρι προχθές Υπουργός Υγείας. Θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι ευθύνες της κυβέρνησής σας για το γεγονός ότι τα πράγματα στο ΕΚΑΒ δεν έφτιαξαν. Αντίθετα, εμφανίζονται μεγάλα νησιά από τα πιο τουριστικά της χώρας να διαθέτουν ένα μόνο ασθενοφόρο ή όσα έχουν περισσότερα να μην έχουν το προσωπικό για να κινήσουν τα άλλα.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τα δύο αυτά τραγικά περιστατικά έχουν διαφορετικές αιτίες. Στην μεν νέα μάκρη, και αυτό το οποίο διερευνάτε με ΔΕ, δεν είναι απουσία μέσου ή προσωπικού, είναι το θέμα αν αξιολογήθηκε ορθώς το περιστατικό ως επίγον. Τα στοιχεία τα οποία έχει δώσει το ΕΚΑΒ και έρχονται, αν θέλετε, σε αντιπαράθεση με τις καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει, αλλά είναι κάτι που θα διαπιστωθεί άμεσα, γιατί όλες οι κλήσεις στο ΕΚΑΒ καταγράφονται, ακόμα και αυτές που δεν απαντώνται φαίνονται πότε έχουν γίνει. Το ΕΚΑΒ αναφέρει ότι 11 η ώρα δέχτηκε κλήση, 10:59 η αξιολόγηση γίνεται ως μη επίγον περιστατικό, άρα αυτό που πρέπει να διερευνηθεί είναι αν με τα στοιχεία που δόθηκαν στον διασώστη κρίθηκε ορθώς ή λανθασμένα. Στην ΚΟ είναι ένα διαφορετικό θέμα, που είναι θέμα συστηματικών απουσιών που έχει, από την πλευρά της πολιτείας, που έχει να κάνει ότι η δυνατότητα η οποία έχουμε είναι να σε πλήρη βάρδια, τρεις βάρδιες δηλαδή, να έχουμε ένα ασθενοφόρο στην ΚΟ, και τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο με μετακινήσεις προσωπικών βγαίνει και δεύτερη βάρδια. Αυτό γίνεται τα τελευταία 15 χρόνια. Τώρα, οι ευθύνες οι οποίες αναφέρετε. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ το 2019 ήταν 3.640. Σήμερα είναι 4.138, έχουμε δηλαδή 500 διασώστες παραπάνω, οι οποίοι όμως, κύριε Χατζηνικολάου, δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη βάσει των διεθνών στάνταρ που έχουμε, ώστε να έχουμε πλήρη κάλυψη. Στα οχήματα δεν έχουμε θέμα, υπάρχουν και εκεί πέρα ενδεχομένως κάποια παλαιότερα οχήματα που πρέπει να ανανεωθούν, αλλά το πρόβλημα είναι στο προσωπικό. Έγινε λοιπόν μια αύξηση του προσωπικού συγκεκριμένη. Γιατί έγινε σε αυτόν τον βαθμό? Σε αυτόν τον βαθμό έγινε, πρώτον, με βάση τους διασώστες που υπάρχουν, γιατί στους 500 επιπλέον που σας λέω υπολογίστε ότι υπήρχαν και αντίστοιχες αποχωρήσεις. Δηλαδή δεν είχαμε μόνο 500 που μπήκαν, μπήκανε πάνω από 1.000 άτομα, και παράλληλα στη φάση της πανδημίας η επιλογή η οποία έγινε, και ήταν λογική επιλογή, ήταν η στελέχωση να αφορά πρωτίστως τα νοσοκομεία, διότι είχαμε τρομακτικές απουσίες και υποστελέχωση στο κομμάτι των νοσηλευτών και μπήκανε 15.000 άτομα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οπότε εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες, με αποτέλεσμα η ανάπτυξη που έγινε στις άλλες δομές να ήταν κυρίως για να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν. Έχουμε βάλει σε βασική προτεραιότητα συνολικά το ΕΣΥ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός πήγε στον Άγιο Σάββα, όπου για πρώτη φορά στη χώρα μας γίνονται κατοίκων νοσηλίες και θεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς, δηλαδή ασθενείς που πηγαίνανε και κλείνανε ραντεβού στον Άγιο Σάββα, τώρα θα πηγαίνει και θα γίνεται η χημειοθεραπεία και η νοσοθεραπεία στις οικίες τους. Παράλληλα τρέχουμε όλα τα προγράμματα πρόληψης που 10.000 γυναίκες έχουν σωθεί με τις έγκαιρες μαστογραφίες. Και να, μέσα από μια δεκαετή υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση υπάρχουν, αυτά καλύπτονται και είναι βασική προτεραιότητα. Αυτό που θέλω να πω για να κλείσω είναι ότι χθες, κατά την άποψή μου, και ήδη το είχα ανεβάσει, έγινε μια τελείως άστοχη τοποθέτηση από την κυρία Λινού που δεν το περίμενα, όπου όχι άφησε, ευθέως αναφέρθηκε ότι μπορεί να υπήρξε επιλεκτική συμπεριφορά του ΕΚΑΒ λόγω της καταγωγής του ατόμου που ζήτησε τη βοήθεια στην ΕΑΜΑΚ. Αυτό συνιστά προσβολή στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ χρειάζονται τη στήριξή μας και χρήματα τους δώσαμε, δίνουμε 250 ευρώ παραπάνω το μήνα στους γιατρούς του ΕΚΑΒ. Έχουν πολλά δίκαια που διαχρονικά λένε για παραπάνω στελέχωση. Αυτοί όμως χρήζουν το σεβασμό μας και όχι να αφήνουμε υπονοούμενα ότι λειτουργούν με επιλεκτικά ή με ρατσιστικά κριτήρια. Δεν αρμόζει να μπαίνουμε σε τέτοια αντιπαράθεση.
Κύριε Τεμπονέρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, για την τραγική κατάσταση που είναι σήμερα το ΕΚΑΒ, οι εργαζόμενοι έχουν προειδοποιήσει πάρα πολλές φορές. Θυμίζω τις δηλώσεις του Προέδρου του Πανελληνίου Συλλόγου Επικουρικών του ΕΚΑΒ, ο οποίος είχε δηλώσει στην ΕΡΤ ότι τρεις φορές η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι θα γίνουν προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων και διασωστών και οι τρεις έχουν αναβληθεί.
Ο πρόεδρος των εργαζομένων, κύριε Τεμπονέρα, χθες στο δελτίο ειδήσεων στον Αντένα μας είπε ότι λείπουν 700 διασώστες. Ότι λείπουν.
Ακριβώς.
Ότι υπάρχουν αυτό. 700 κενές θέσεις.
Λείπουν 700 θέσεις για να εξασφαλιστεί η ασφαλή λειτουργία του ΕΚΑΒ και από το 2019 πρέπει να σας πω ότι έχουν συντεξοδοτηθεί 450 διασώστες χωρίς να καλυφθούν οι θέσεις αυτές από την κυβέρνηση. Όμως αυτό έχει μια συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε. Ποια είναι αυτή? Η χρόνια απόκριση του ΕΚΑΒ να έχουν αυξηθεί δραματικά. Οι καταγγελίες λένε ότι ένα επίγον περιστατικό πλέον για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί μπορεί να φτάσει το χρόνο αναμονή στα 30 λεπτά. Σε λιγότερο επίγον φτάνουμε στα 45 λεπτά. Ενώ αν δεν κριθεί ιδιαίτερα επίγον το περιστατικό, μπορεί να φτάσει στις 2 ή και 3 ώρες. Είδαμε 5 ώρες στο τραγικό περιστατικό της Νέας Μάκρης να μην υπάρχει απόκριση ασθενοφόρου. Το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα είναι, και αυτό τέθηκε σωστά από τον κύριο Πλεύρη, της υποστελέχωσης. Το προσωπικό. Μπορούσε να υπάρχει περισσότερο προσωπικό? Εγώ θα σας πω ένα απλοϊκό επιχείρημα. Ο κύριος Πλεύρη ισχυρίζεται ότι ήταν προτεραιότητα αυτή τη στιγμή να ενισχυθεί, και σωστά κατά την άποψή μου, το προσωπικό των νοσοκομείων, γιατί πράγματι είχε αντιμετωπίσει ιδιαίτερες συνθήκες. Όμως υπήρχαν και διαφορετικές συνολικά προτεραιότητες της κυβέρνησης. Θυμίζω ότι υπήρξε πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να προσλάβει, για παράδειγμα, 1000 αστυνομικούς στα πανεπιστήμια, χωρίς φυσικά ακόμα να έχει πατήσει το πόδι του κανένας μέσα σε αυτά, και όχι να στελεχώσει, για παράδειγμα, είτε το ΕΚΑΒ είτε τα δημόσια νοσοκομεία. Άρα εδώ καταρρύπτεται το όποιο επιχείρημα, είτε είναι δημοσιονομικό, είτε είναι ζήτημα πολιτικής προτεραιότητας. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι εδώ, αν θέλετε, έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη. Σε σχέση με το τι ίσχυε πριν το 2019, στην Αττική, για παράδειγμα, είχαμε 84 ασθενοφόρα σε κίνηση, ενώ επί Νέας Δημοκρατίας από το 19 μέχρι το 23 τα ασθενοφόρα ήταν 52. Εμείς είχαμε προσλάβει προσωπικό και είχαμε στηρίξει το ΕΣΥ σε μια πολύ δύσκολη δημοσιονομικά συνθήκη. Τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών λένε ότι το 2019 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άφησε 108.000 συνολικά εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ το Δεκέμβριο του 2022 έχουμε πέσει στις 84.000. Έχουμε δηλαδή περίπου 24.000 λιγότερο προσωπικό. Και το μόνιμο προσωπικό από 79.000 έχει φτάσει περίπου σε 72.000. Έχουμε κατέβει, δηλαδή, τα τελευταία 4 χρόνια περίπου 1.500 λιγότερες θέσεις εργασίας. Αυτό όμως είναι μια συζήτηση, αν θέλετε, την οποία μπορούμε να την κάνουμε και δεν λείπουν σίγουρα οι διαπιστώσεις. Αναφέρθηκε ο κύριος Πλεύρης στην δήλωση της κυρίας Λινού. Άραγε αναρωτιέμαι και εγώ και λέω ότι πράγματι οι ηρωικοί διασώστες του ΕΚΑΒ είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένοι να κρίνουν και να αποφασίζουν για επιλογή περιστατικών, όταν ακριβώς δεν έχουν το ανθρώπινο δυναμικό, τα μέσα προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην υποχρέωση και στα καθήκοντά τους. Μοιραία δηλαδή, μήπως πιέζονται τελικά και οι ίδιοι να κάνουν μια επιλογή αξιολόγησης, όταν εν γνώση τους αυτή τη στιγμή ξέρουν ότι δεν έχουν τα εργαλεία για να κάνουν τη δουλειά τους. Προσέξτε, εμείς έχουμε καταθέσει και το παρουσιάσαμε και χθες ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα σε σχέση με την υγεία. Εμείς μιλήσαμε για την αποκατάσταση του δημοσίου χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ακύρωση του νόμου της Νέας Δημοκρατίας για την αποκλειστική απασχόληση των γιατρών, τη μη αποκλειστική μάλλον απασχόληση και την προωθούμενη ιδιωτικοποίηση του συστήματος. Μιλήσαμε για εισαγωγικό μισθό 2.000 ευρώ στους γιατρούς, για ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά, για κίνητρα σε ιατρικό προσωπικό προκειμένου να φτάνει σε τις πρόσθετες και νησιωτικές περιοχές. Ξέρετε, αυτό που σας περιγράφουμε και αυτό το οποίο συμβαίνει στην ΚΟΣ συμβαίνει σε πάρα πολλά νησιά. Έχουμε περίπου 50 περιφερειακές ενότητες, όπου υπάρχει μόνο ένα ασθενοφόρο αυτή τη στιγμή. Άρα είναι θέμα χρόνου, αν δεν κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή, να αντιμετωπίσουμε μια παρόμοια κατάσταση. Εμείς μιλάμε βεβαίως και για 15.000 προσλήψεις σε βάθος τετραετίας, με παράλληλη ίδρυση 380 τοπικών μονάδων υγείας σε όλη τη χώρα. Συνολικά πρέπει να αυξήσουμε τις δαπάνες για την υγεία, διότι αν θέλουμε να γίνουμε Ευρώπη, πρέπει να κινηθούμε προς μια κατεύθυνση σύγκλησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με όρους όμως κοινωνικής συνοχής. Τα περιστατικά αυτά νομίζω μας ντροπιάζουν και εμάς, όλους επαναλαμβάνω, αλλά και διεθνώς. Αλλά εδώ βέβαια, ξέρετε, θα πρέπει να γίνει και μοιραία ένας επιμερισμός των ευθυνών. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19 σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον προσπάθησε να κρατήσει και το κατάφερε όρθιο το ΕΣΥ. Εδώ όμως το 19 ως το 23 μιλάμε για μια τελείως διαφορετική περίοδο. Μια περίοδο
είχαμε
που
βέβαια...
επιτρέπετε να απαντήσω.
Ένα λεπτό, κύριε Πλεύρη, θα τελειώσει ο κύριος Τεμπονέρας και θα σας δώσω το λόγο. Είχαμε όμως, κύριε Τεμπονέρα, ανάλογα περιστατικά και τότε. Είχαμε
φυσικά,
και το 2017 και το 2018 με το ΕΚΑΒ.
Σε καμία...
Θέλω να πω, είναι μια μόνιμη ναι, παθογένεια αυτή του ΕΚΑΒ.
Δεν θα διαφωνήσω.
Βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, μεγαλύτερη ευθύνη έχει αυτός που κυβέρνησε τελευταίος πάντοτε. Γιατί αυτός έχει την ευκαιρία, να διορθώσει και λάθη του παρελθόντος. Και θα έρθω τώρα στον κύριο Πλεύρη, γιατί έχω και πολλά μηνύματα από τους ακροατές.
Να συμπληρώσω κάτι, αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό μονάχα. Ξέρετε, η τελευταία περίοδος ήταν μια περίοδο κρίσης για την παγκόσμια υγεία. Αυτό απελευθέρωσε και πόρους και δυνάμεις και χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να μπορέσουμε να στηρίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ήταν μια περίοδος όπου οι δανειακές υποχρεώσεις της χώρας ουσιαστικά παραμένουν παγωμένες. Είναι μια περίοδος όπου το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει δώσει πόρους προκειμένου να ενισχύσουμε τα δημόσια συστήματα, είτε μιλάμε για την εκπαίδευση, είτε μιλάμε για την υγεία συγκεκριμένα. Και εκεί βεβαίως θα πρέπει να κρυθούμε όλοι σε ποια κατεύθυνση θέλουμε να πάμε. Αν θα πάμε δηλαδή σε μια κατάσταση ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ ή αν θα κινηθούμε σε μια διαφορετική κατεύθυνση όπου πράγματι οι δημόσιες πολιτικές θα μπουν στο επίκεντρο της συζήτησης.
Κύριε Πλεύρη, έχω πολλά...
Μια πρώτα,
θα πείτε την απάντησή σας, αλλά θα σας πω και τα μηνύματα των ακροατών που ρωτούν αν θα ζητήσει κάποιος από την κυβέρνησή σας και κυρίως εσείς που ήσασταν Υπουργός Υγείας το τελευταίο διάστημα μια συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν αναπληρώθηκαν τα κενά στο ΕΚΑΒ με τα τραγικά αποτελέσματα που είδαμε και πάλι.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, γιατί στα νούμερα δεν μπορούμε να διαφωνούμε. Σας είπα συγκεκριμένα, 3.640 ήταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, 4.130 είναι σήμερα. Είναι 500 παραπάνω. Καλύφθηκαν όλα τα κενά και μπήκαν και 500 κόσμος. Φυσικά και να ζητήσουμε συγγνώμη, εάν έπρεπε να μπει παραπάνω κόσμος. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε συν 500.
700 κενές θέσεις, λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων. Λέει ψέματα.
Κύριε Χατζηνικολάου, ήταν 1.200 κενές θέσεις, καλύφθηκαν οι 500. Αυτό σας λέω, 1.200, δεν γίνανε 700 κενές θέσεις, το νούμερο το έχω μπροστά μου.
Μπορεί οικός, κύριε Υπουργέ, και πρέπει να κάνουμε εδώ μια μικρή διακοπή, με εσάς θα ξεκινήσω. Αμέσως μετά, τώρα πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Κύριε Υπουργέ, ακούστε με, κύριε Πλεύρη, παρακαλώ, με ακούτε. Κύριε Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, δεν θέλω να μιλάμε παράλληλα. Πρέπει να πάω στους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα σας δώσω το λόγο. Και βέβαια είναι μέγα ερώτημα πώς γίνεται ένα νησί που δέχεται 2 εκατομμύρια τουρίστες κάθε καλοκαίρι να έχει μόνο ένα ασθενοφόρο. Θα μου απαντήσετε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Μιλάμε για τα περιστατικά των 2 θανάτων. Τα τραγικά περιστατικά που ζήσαμε το τελευταίο 48ωρο και είχα ρωτήσει τον κύριο Πλεύρη πρώτον αν ζητά συγγνώμη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το γεγονός ότι δεν έλυσε τα θέματα στο ΕΚΑΒ και δεύτερον αν κατά τη γνώμη σας κύριε Πλεύρη, κύριε Υπουργέ, αρκεί ένα ασθενοφόρο σε ένα νησί όπως η ΚΟΣ που σε όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου δέχεται περίπου 2 εκατομμύρια επισκέπτες.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για να ολοκληρώσουμε το θέμα με τους αριθμούς. Ο προϋπολογισμός του ΕΣΥ το 2019 ήταν 3,8 δισεκατομμύρια, σήμερα είναι 5,2. 1.400.000.000 χωρίς να υπολογίζουμε δαπάνες COVID, το τονίζω, επιπλέον χρήματα για τα νοσοκομεία μας. Το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα είναι 107.600 έναντι 100.300. Έχουμε 15.000 προσλήψεις, εκ των οποίων είχαμε και αντίστοιχες αποχωρήσεις 8.000, άρα έχουμε ένα ισοζύγιο 7.000 παραπάνω εργαζομένους. Για το ΕΚΑΒ που λέτε, υπάρχει πρόβλημα υποστελέχωσης, δεν είναι θέμα οχημάτων, είναι θέμα υποστελέχωσης. Έγινε μια προσπάθεια κάλυψης και έχουμε 500 διασώστες παραπάνω.
Στην Αθήνα φαίνεται ότι έχουμε και θέμα οχημάτων.
Στην Αθήνα έχουμε θέμα οχημάτων, υπό ποια έννοια, ότι πολλές φορές πρέπει να κάνουν σέρβις συχνά τα οχήματα. Να ξέρετε, τα οχήματα του ΕΚΑΒ στα 3-4 χρόνια κάνουν 500.000 χιλιόμετρα. Είναι καταπονημένα οχήματα. Οπότε συχνά πηγαίνουν για σέρβις, αλλά στο κομμάτι των οχημάτων κατά βάση έχουμε κάλυψη. Το πρόβλημα είναι στο κομμάτι του προσωπικού. Αυτά τα οποία είπε στην ανάρτησή του, γιατί από εκεί το έχουν πάρει ο κύριος Πολάκης, είναι πλήρως ανακριβή. Δεν έβγαιναν ποτέ 82 ασθενοφόρα στη Βάρδια στην Αθήνα. Εγώ έχω νούμερα που βγαίναν και 39 και 40 το 15-19, 10 και 12 λιγότερα από ό,τι βγαίναν σήμερα. Αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θέλω να μπω στην ουσία ότι προφανώς και αυτό που λέτε, κύριε Χατζηνικολάου, και είναι αυτονόητο. Και προφανώς με αυτή την έννοια που λέτε και ευθύνη έχουμε και συγγνώμη λέμε αν δεν μπορέσαμε να τρέξουμε πιο γρήγορα πράγματα, αλλά με συγχωρείτε και δεν λέγεται ως δικαιολογία. Διαχειριζόμασταν παράλληλα 2,5 χρόνια μια πανδημία που όλες οι δυνάμεις του συστήματος, γιατί μην νομίζετε ότι υπάρχουν έξω 30.000 διασώστες, γιατροί, νοσηλευτές. Νοσηλευτές μπαίνουν και στο ΕΚΑΒ. Το να έχεις επιλογή ότι στους νοσηλευτές που έχω θέλω να πάνε στα νοσοκομεία. Δεν έχω παραπάνω νοσηλευτές, τους χρειάζομαι στα νοσοκομεία. Γιατί έχω διπλασιάσει τις κλίνες ΜΕΘ. Γιατί έχω χώρους που πραγματικά ήταν πλήρη πληρότητα στα νοσοκομεία. Δεν σημαίνει ότι είπαμε ότι δεν μας ενδιαφέρει το ΕΚΑΒ. Η κόση η οποία αναφέρεται, δυστυχώς, η κόση τα τελευταία 15 χρόνια, ακόμα και προμνημονίου, έχει ένα στενοφόρο στις τρεις βάρδιες και μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο με μετακινήσεις προσωπικού γίνονται δεύτερες βάρδιες και όχι στο σύνολο, όχι στο 24ωρο, κάποιες ώρες αιχμής. Στο ερώτημά σας αν ένα νησί όπως η ΚΟΣ έχει διαφορετικές ανάγκες από το χειμώνα με διαφορετικές από το καλοκαίρι, όπως σημαίνει και στην νησιωτική Ελλάδα συνολικά, είναι πραγματικότητα. Τι κάναμε για να λύσουμε αυτό και εφαρμόζεται από τώρα? Λέμε για κίνητρα. Ας φύγουμε από τα θεωρητικά και πάμε στα πρακτικά. Σήμερα που μιλάμε, οι γιατροί που θα μεταφερθούν τον Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο από την Αθήνα στα νησιά θα παίρνουν επιπλέον 1.800 ευρώ του μισθού τους και στέγη. Οι νοσηλευτές 1.200 επιπλέον του μισθού τους και στέγη. Ενώ παράλληλα, επειδή άκουσα τον κύριο Τεμπονέρα να αναφέρεται στην ιδιωτικοποίηση του συστήματος, αυτό το οποίο είπαμε και το είπε και ο κύριος Τσίπρας όταν πήγε στην ΚΟ και την επισκέφτηκε. Όταν στην ΚΟ αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο είχα 158 εργαζομένους το 2019 και σήμερα έχω 195, 30 παραπάνω. Ξέρετε πώς επιτεύχθηκε αυτό ως ένα βαθμό? Δίνοντας δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς, κύριε Χατζηνικολάου, να μπουν μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί ένας ιδιώτης γιατρός στο νησί δεν θέλει να μπει στο ΕΣΥ. Τι προτιμάμε, να έχουμε 5 παθολόγους στην ΚΟ ιδιώτες και να πηγαίνει ο πολίτης να πληρώνει τον ιδιώτη, ή να κάνει σύμβαση το νοσοκομείο της ΚΟ με τον ιδιώτη να μπει μέσα, να παρέχει υπηρεσίες και να πηγαίνει δωρεάν ο πολίτης? Όταν έχεις λιγότερο προσωπικό από όσο χρειάζεσαι, και η χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια σε αυτήν την εικόνα είναι, έχει λιγότερους.
Ναι, αλλά ο κύριος Τεμπονέρας, ο κύριος Τεμπονέρας σας είπε πριν ότι διορίσατε 1.000 αστυνομικούς για τα πανεπιστήμια την ίδια στιγμή.
Το κομμάτι της υγείας έκανε προγραμματισμό, προγραμματισμό κάνουν όλα τα υπουργεία. Το υγείας έκανε προγραμματισμό και έχει αυτή τη στιγμή 15.000 επιπλέον κόσμο που σας είπα που βγήκαν, και τώρα που μιλάμε τώρα είναι 3 προκηρύξεις 6.000 θέσεων. Με αυτήν τη λογική πάντοτε οποιαδήποτε άλλη θέση βγάζει το οποιοδήποτε υπουργείο να λέμε γιατί δεν πάει στο υγείας. Όμως σας λέω κάτι άλλο, κύριε Χατζηνικολάου, και σε αυτό, συμφωνούν όλοι. Δεν είναι μόνο οι προκηρύξεις που βγαίνουν. Το Υγείας είναι το μοναδικό Υπουργείο που έχει άγονες προκηρύξεις. Γιατί? Γιατί υπάρχουν θέσεις γιατρών που απουσιάζουν πια ως ειδικότητες, αναισθησιολόγοι. Μας λέγανε ανοίχτε παραπάνω κλίνες μες, τις φτάσαμε 1.300. Μα δεν ήταν θέμα υλικοτεχνικής υποδομής οι κλίνοι μες. Ήταν ότι δεν υπήρχαν άλλοι γιατροί. Όποιος ήθελε να προσληφθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είχε μπει. Άρα οι βασικές τομές του συστήματος, και είναι και βασική μας προτεραιότητα, έρχεται και με αυτό που λέμε.
Βάλτε μια τελεία.
Είναι κεντρική διαφωνία του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να πάμε και σε ένα κομμάτι να δίνουμε δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς να μπαίνουν και με άλλες σχέσεις στο ΕΣΥ. Διότι διαφορετικά.
Βάλτε μια τελεία, κύριε Πλεύρη.
Στο σύστημα. Τέλος, για την κυρία Λινού, προσέχτε. Πάντοτε το ΕΚΑΒ κάνει διαχωρισμό περιστατικών σε όλες τις χώρες. Παντού. Μόλις πάρουν τηλέφωνο και έχουν συγχρόνως 5 κλήσεις, κατηγοριοποιούν. Το να λέγεται ότι κατηγοριοποίησαν το περιστατικό επιλεκτικά με βάση την καταγωγή του ατόμου να υπονοείται, με συγχωρείτε, είναι προσβολή για τους διασώστες.
Τι λέτε, κύριε Τεμπονέρα?
Αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Πλεύρης είπε ότι παρότι γεγονός ότι ήταν μέλος και κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν πίεσε, δεν είχε ως προτεραιότητα να κάνει η κυβέρνηση ένα τέτοιο σχεδιασμό, προκειμένου να μπορέσει να πάρει επιπλέον προσωπικό στα νοσοκομεία και στο ΕΚΑΒ προφανώς, ενώ υπήρχε τέτοια δυνατότητα, κάτι το οποίο σας είπαμε ένα πολύ απλοϊκό επιχείρημα, ότι υπήρχε πράγματι μια προτεραιότητα στο να βάλουμε 1.000 αστυνομικούς στα πανεπιστήμια, επαναλαμβάνω, χωρίς να έχει πατήσει κανείς ακόμα. Ένα δεύτερο. Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε στη συμμετοχή των ιδιωτών γιατρών στο νοσοκομείο της ΚΟ. Πρέπει να σας πω ότι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου καταγγέλουν ότι για 3 οργανικές θέσεις καρδιολόγου στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένας. Για 4 θέσεις παθολόγου δεν υπάρχει κανένας, με αποτέλεσμα αυτή η θέση να καλύπτεται περιστασιακά μόνο από γιατρούς που έρχονται από άλλα σημεία της Ελλάδας, οι οποίοι μένουν στο νησί για μικρό μόνο διάστημα. Ενώ προβλέπονται 3 οργανικές θέσεις παιδιάτρου και αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο μία θέση. Τώρα, όσον αφορά ένα τρίτο στο σχέση με τον διαχωρισμό, ήμουν σαφής νομίζω. Διαχωρισμός βεβαίως και γίνεται και υπάρχει, όμως φανταστείτε ποιες είναι οι δυνατότητες των διασωστών του ΕΚΑΒ να κάνουν μια επιλογή όταν έχουν 700 λιγότερες από τις προβλεπόμενες θέσεις αυτή τη στιγμή. Οπότε εκεί οι άνθρωποι αναγκάζονται, παραλαμβάνω, δεν τους ψέγει κανείς προς αυτό, να κάνουν ένα διαχωρισμό με βάση τις δυνατότητες. Υπήρχε λοιπόν
αυτό το περί, αυτό το περί ρατσιστικού κινήτρου που είπε η κυρία Λινού.
Δεν νομίζω ότι εννοεί το κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι περισσότερο ήθελα να καταδειχθεί αυτό ακριβώς που σας λέω, ότι οι αντικειμενικές δυνατότητες ήταν πολύ πιο περιορισμένες λόγω της μεγάλης υποστελέχωσης. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι τα ζητήματα.
Μα η κυρία Λινού ήταν βόρεια προάστια, θα πήγαινε.
Προσέξτε, κύριε Πλεύρη, προφανώς ένας κάτοικος είτε της Κηφισιάς είτε της Εκάλης έχει τη δυνατότητα μέσω ενός ιδιωτικού νοσοκομείου να έχει άμεση πρόσβαση είτε σε ασθενοφόρο είτε οπουδήποτε αλλού, είτε σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο. Αυτό αντικειμενικά σε μια φτωχογειτονιά της Αθήνας ή σε ένα απομακρυσμένο νησί δεν υπάρχει. Αυτό το ακούτε πρώτη φορά από εμένα, άραγε. Άρα λέω λοιπόν ότι βεβαίως ταξικές διαφορές συνεχίζουν και υπάρχουν και προφανώς τα φτωχά και μεσαία στρώματα δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στην υγειονομική φροντίδα όπως έχουν για παράδειγμα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ας πούμε καλύτερης οικονομικής κατάστασης. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική φροντίδα για όλους. Γι' αυτό και στο πρόγραμμά μας έχουμε προβλέψει συγκεκριμένες προτάσεις στις οποίες σας καλώ αν θέλετε να τοποθετηθείτε. Δηλαδή, προτίθεστε να εντάξετε τους νοσηλευτές τα βαριά και ανθυγιεινά. Είναι κάτι το οποίο το ζητάει το νοσηλευτικό προσωπικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα αυξήσετε τους μισθούς των γιατρών. Θα κάνετε αυξήσεις στο ενιαίο μισθολόγιο. Θα κάνετε αυξήσεις στο ενιαίο μισθολόγιο. Όχι αυτά τα 500 εκατομμύρια που έχετε προβλέψει στο μεσοπρόθεσμο, αλλά πραγματικές αυξήσεις. Γιατί οι αυξήσεις αυτές είναι αυξήσεις της τάξης των 40 και 50 ευρώ που καμία ανακούφιση δεν μπορούν να δώσουν και φυσικά κανένα κίνητρο προκειμένου να στελεχωθούν τα νοσοκομεία. Πρέπει να σας ενημερώσω, επειδή έχω και επαγγελματική εμπειρία από την κατάσταση αυτή, ότι υπάρχει σωρία παρετήσεων λόγω συνταξιότητας, γιατί οι άνθρωποι δεν αντέχουν πια μέσα στα νοσοκομεία. Και αντιμετωπίσουμε, η οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει μετά τις εκλογές, ένα τεράστιο τρομακτικό πρόβλημα υποστελέχωσης, ακριβώς λόγω των αθρώων συνταξιοδοτήσεων. Θα ενισχύσετε τις πρωτοβάθμιες μονάδες, τις τοπικές μονάδες υγείας. Όλα αυτά είναι αυτά τα οποία πρέπει να συζητήσουμε την επόμενη μέρα. Εδώ τα περιστατικά αυτά, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να αποτελούν σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης, στο σημείο όμως που συμφωνούμε ότι πρέπει το Εθνικό Σύστημα Υγείας να ανασυγκροτηθεί και να ενδυναμωθεί. Εμείς τι λέμε? Κινούμαστε στην κατεύθυνση αυτή. Οι πρακτικές ή οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν την τελευταία τετραετία, θυμίζω σε εποχές όπου έχουμε αναστολή δανειακών υποχρεώσεων, σε εποχές όπου είχαμε πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είπατε προηγουμένως για 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν στο ΕΣΥ. Εγώ, χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω και να κάνω οποιαδήποτε αναφορά στο νούμερο αυτό, σας λέω ότι από τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, 1,2 ήταν η προτεραιότητά σας, κύριε Πλεύρη, να δώσετε για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας που έχει να κάνει με την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, κατά την άποψή μου.
Κύριε Πλεύρη.
Ναι, πρώτα απ' όλα είπα ευθέως, κύριε Τεμπονέρα, ότι αναφέρομαι στον τακτικό προϋπολογισμό 1,4 δις. Δεν αναφέρομαι στις δαπάνες που είναι COVID, που εκεί πέρα ήταν πολύ παραπάνω, γιατί εκεί πέρα συμπεριλαμβάνονται αντιϊκά εμβόλια ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ταμείο Ανάκαμψης σε επιχορηγήσεις είναι 17 δισεκατομμύρια. Τα υπόλοιπα είναι δανειακές δυνατότητες που υπάρχουν για επιχειρήσεις. Από αυτά τα 17 δισεκατομμύρια έχουμε προβλέψει 1,5, είναι στο 9% δηλαδή, που αντιστοιχεί σε 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας. Να συμφωνήσω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία δεν χρειάζεται να έχουμε αντιπαράθεση.
Άκουσα δηλαδή, τον Πρωθυπουργό. Άκουσα τον Πρωθυπουργό, κύριε Πλεύρη, να λέει ότι θα είναι προτεραιότητά του το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην επόμενη τετραετία. Μπορείτε να μας πείτε κάποιες βασικές θέσεις του προγράμματός σας. Τι προτείνετε.
Υπάρχει και συμφωνία, γιατί είναι σημαντικό να βλέπουμε και τις συμφωνίες. Έχουμε συμφωνία σχεδόν όλα τα κόμματα στο κομμάτι των προληπτικών εξετάσεων και να κάνει πάρα πολλές εξετάσεις ο πληθυσμός, ώστε νωρίς να βρίσκουμε τι συμβαίνει. Έχουμε συμφωνία εν μέρη στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπου και τα δύο κόμματα και το ΠΑΣΟΚ συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει ο οικογενειακός προσωπικός γιατρός, ο οποίος θεσμοθετήθηκε και έχει αυτή τη στιγμή 5 εκατομμύρια πολίτες και 2,5 εκατομμύρια ραντεβούς. Διαφωνούμε στον τρόπο τον οποίο μπορεί αυτό να επιτευχθεί καλύτερα, αλλά είναι σημαντικό ότι εκεί πέρα υπάρχει μια συμφωνία. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουμε τις μεγαλύτερες μας διαφωνίες, διότι αν πούμε στα αυτονόητα που είπε και ο κ. Τεμπονέρας, ναι, εγώ θα μπορούσα να απαντήσω ότι είμαστε η κυβέρνηση που για πρώτη φορά κάναμε μια αύξηση 10% στους μισθούς των γιατρών, δεν λέμε ότι είναι αρκετή, αλλά έγινε, και δόθηκαν και αυτοτελή επιδόματα 400 ευρώ στις ειδικές κατηγορίες γιατρών, όπως είναι γιατροί, στις ΜΕΘ και αναισθησιολόγοι. Εκεί λοιπόν πάμε στη μεγάλη κουβέντα του ΕΣΥ. Η μεγάλη κουβέντα του ΕΣΥ που θέλουμε να έχουμε την ισότιμη πρόσβαση και την άμβληση των ανισοτήτων. Ο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αυτό μπορώ να πω, θεωρούν ότι μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα υπάρχει ένα σειρματόπλεγμα και δεν μπορούν να υπάρχουν τέτοιες σχέσεις για να καλυφθούν τα κενά. Εμείς πιστεύουμε και σας φέρνω και ένα παράδειγμα, κύριε Νικολάου, που έγινε πράξη, ότι η αδυναμία του συστήματος να καλύψει το σύνολο των νοσηλιών και να αναπτύσσει ράτσα, το οποίο ήταν και σε εποχές προμνημονίου, εν μέρη σε κάποια νοσοκομεία λύθηκε τελείως το πρόβλημα, όπως στον Ευαγγελισμό, σε κάποια άλλα έχει μειωθεί, καλύφθηκε και με ιδιωτικές νοσηλευτικές μονάδες, στις οποίες πηγαίνει δωρεάν ο πολίτης. Άρα, να συμφωνήσουμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρειάζεται πόρους, χρειάζεται προσωπικό, είναι το μεγάλο στοίχημα το προσωπικό. Σας το λέω πραγματικά, βγάζοντας την ιδιότητά μου του κομματικού στελέχους. Αυτή τη στιγμή, αν μου λέγατε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ΕΣΥ, δεν είναι οι υλικοτεχνικές υποδομές. Εκεί πέρα συνεχώς και πόροι θα έρχονται και χρηματοδοτικά εργαλεία θα βελτιώνονται. Είναι ότι πλέον δεν είναι ελκυστικό το ΕΣΥ σε γιατρούς και κυρίως γιατρούς και λιγότερο αλλά και σε νοσηλευτές. Άρα προφανώς είναι και οι μισθολογικές παρεμβάσεις στα θέματα των κινήτρων. Δεν νομίζω όμως ότι φτάνουν μόνο αυτά και η δυνατότητα την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ πολλές φορές το θεωρεί ότι είναι η ιδιοληψία μας ιδιωτικοποίησης, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι είναι μονόδρομος για το σύστημα να μπορούν οι σχέσεις των γιατρών να είναι και σχέσεις και εντός του εθνικού συστήματος και εκτός. Είναι ένας μονόδρομος που έχουν ακολουθήσει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, διότι όταν έχει λιγότερους γιατρούς από ό,τι χρειάζεσαι, πιστέψτε με, και παραπάνω χρήματα να δώσεις, πάντα ο ανταγωνισμός, αν είναι μεγάλος, θα πρέπει να έχουν μια τέτοια ευελιξία. Και αυτό πραγματικά είναι ένας μονόδρομος. Άρα θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια σημεία συμφωνίας, ειδικά στην πρωτοβάθμια και στην πρόληψη. Στο κομμάτι των νοσοκομείων η κουβέντα είναι πολύ μεγαλύτερη. Συνδέεται με υγειονομικό χάρτη, συνδέεται με υγειονομικές ανάγκες, συνδέεται συνολικά με τις συμπράξεις που μπορεί να υπάρξουν και εκεί πέρα υπάρχουν και μεγαλύτερες διαφωνίες.
Μία σύντομη απάντηση για να κλείσουμε από τον κύριο Τεμπονέρα.
Καταρχήν δεν άκουσα καμία απόκριση στο ερώτημά σας, κ. Νικολάου, από τον κύριο Πρέμπη για το τι προβλέπει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την υγεία τα αμέσως επόμενα χρόνια. Και αν αναζητήσει κανείς πράγματι και δει τι προβλέπεται για τα επόμενα χρόνια για το κομμάτι της υγείας, θα δει περίπου 3-4 bullets, τα οποία απολύτως τίποτα δεν λένε και δυστυχώς δεν πρόκειται να αποτρέψουν αντίστοιχα περιστατικά για το επόμενο μέλλον, για το άμεσο μέλλον. Τώρα, και μόνο το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία λέει ότι η υγεία αποτελεί αυτή τη στιγμή μία από τις τρεις προτεραιότητες της για την επόμενη τετραετία, καταδεικνύει ότι την τετραετία που μας πέρασε ουσιαστικά δεν ήταν στις άμεσες προτεραιότητες της. Οπότε εδώ προκύπτει μια ξεκάθαρη πολιτική ευθύνη για το πώς διαχειρίστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια την κατάσταση αυτή. Φοβάμαι ότι αυτή είναι πολύ πιο βαθιά η διαφωνία από αυτή που εμφανίζει ο κ. Πλεύρης μεταξύ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Οι πρακτικές αυτές της. Των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο ευαίσθητο κομμάτι της υγείας, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν έχουν δείξει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αν κάτι μας έμαθε η πανδημία, και θα έπρεπε να έχουμε μάθει, γιατί ήταν σκληρό μάθημα, ήμασταν η χώρα με τους περισσότερους θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων τα προηγούμενα χρόνια, και δυστυχώς θα περίμενα από τη Νέα Δημοκρατία να έχει ενσυναίσθηση του τι άφησε πίσω της τα τελευταία 4 χρόνια. Άρα λοιπόν εδώ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει συμφωνία, καμία συμφωνία. Εμείς θέλουμε να ενδυναμώσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με δημόσιες πολιτικές, να αυξήσουμε τους μισθούς των γιατρών, να εντάξουμε τους νοσηλευτές στα βαρέα και ανθυγιεινά, να έχουμε κίνητρα προκειμένου να έρθει ο κόσμος και να στελεχώσει τα δημόσια νοσοκομεία, να έχουμε υλικοτεχνικές υποδομές, να έχουμε προσωπικό. Δεν βλέπω μια αντίστοιχη διάθεση παρά περισσότερο αυτό το οποίο είπε ουσιαστικά ο κ. Πλεύρης, ότι εδώ η ιδιωτικοποίηση του συστήματος μάλλον το ωφελεί. Δεν προκύπτει τα πράγματα.
Μία φράση για να κλείσουμε, κύριε Πλεύρη.
Στη θεωρητική κουβέντα, εμείς ήμασταν η κυβέρνηση που και αυξήσεις δώσαμε στους μισθούς για
να ακούσατε όμως, ακούσατε τι σας είπε ο κύριος Τεμπονέρας, ότι είχατε τους περισσότερους θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων στην Ευρώπη.
Ο Οργανισμός Υγείας μας αξιολόγησε. Μας έχει αξιολογήσει ως στις χώρες που διαχειρίστηκαν την πανδημία επιτυχώς και μάλιστα στην υπερβάλλουσα θνητότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει τη χώρα στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και κύριε Χατζηνικολάου, αυτά έγιναν με ένα σύστημα υγείας όπως το περιγράφουμε. Γιατί η πανδημία είχε να διαχειριστεί, είχαμε να το διαχειριστούμε με ένα εθνικό σύστημα υγείας 550 κλινών ΜΕΘ που γίνανε 1.300 μέσα σε 6 μήνες, με υποστελεχωμένες όλες τις δομές και με ένα προσωπικό το οποίο ήταν και αμοιβόταν πάρα πολύ χαμηλά. Με αυτές λοιπόν τις συνθήκες έρχεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μας αξιολογεί. Να μην θυμίσω ότι μέσα στον πόλεμο με την πανδημία ήταν και ο εμβολιασμός και ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πολάκης, εμβολιάστηκε μόλις μπήκε το μέτρο της υποχρεωτικότητας και της αναστολής και δυναμίτιζε καθημερινά την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. Μια χαρά να μιλήσουμε για την πανδημία και να δούμε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν στήριξε απολύτως κανένα μέτρο και προσπαθούσε μέσα από την πανδημία να έχει πολιτικό όφελος. Το ΕΣΥ δεν είναι ότι δεν το είχαμε προτεραιότητα. Οι αλλαγές όμως που έπρεπε να γίνουν στο ΕΣΥ, κύριε Χατζηνικολάου, και εδώ πέρα δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, δεν μπορούσαν να γίνουν εν μέσω ενός πολέμου που ήταν η πανδημία. Ούτε μπορούσαμε σοβαρά να συζητήσουμε για υγειονομικό χάρτη, ούτε να κάνουμε μια διαφορετική μελέτη ως προς την αντιμετώπιση των περιστατικών, καθώς αυτό που προείχε ήταν να μπορεί να έχουν περίθαλψη οι Έλληνες όταν είχαμε τη μεγαλύτερη πανδημία που έχουμε βιώσει σε ένα εθνικό σύστημα μετά από δεκαετή υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση.
Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον πρώην Υπουργό Υγείας. Ευχαριστώ τον συντονιστή της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε.
Καλημέρα. Καλημέρα.